Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Den bortførte er Anne Elisabeth Hagen, født i 1951, og som det allerede har fremkommet i media, er hun ektefellen til forretningsmannen Tom Hagen.
Velkommen til Milliardærfruen, der forsvandt. En podcast om det norske milliardærægtepar Tom og Anne Elisabeth Hagen. Det her er tredje episode, og hvis du ikke har hørt de forrige, skal du stoppe nu og afspille første episode. Hvis du har hørt de forrige, kan jeg byde dig velkommen til tredje episode, der hedder Fra offer til skurk. Den 28. april 2020, altså 18 måneder efter Anne Elisabeth Hagen forsvandt, tog en af de mest bemærkelsesværdige kriminalsager i Norden i nyere tid endnu en overraskende drejning. Ægtemanden til Anne Elisabeth Hagen, den stenrige milliardær Tom Hagen, bliver anholdt og varetægtsfængslet i 4 uger. Sigtet for at være medvirkende i drabet på sin kone. En nyhed, der ikke gik stille af sig, hverken i Norge eller resten af verden.
Hagen ble pågrepet i en stor aksjon på åpen gate i dag tidlig, og skal i kveld være i avhør sammen med forsvareren sin.
Mr. Hagen was gotten close to the family home in Lørenskog, east of the capital Oslo. He was remanded in care for about a...
Den norske milliardær Tom Hagen, han er blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Han er sigtet for at have dræbt eller have medvirket til at have dræbt sin kone Anne Elisabeth Hagen, der har været forsvundet i 1,5 år.
Men hvorfor? Hvorfor skulle en stenrig milliardær dræbe sin egen kone gennem 49 års ægteskab og samtidig lave et så avanceret og spektakulært røgslør? I den her episode vil jeg undersøge, hvilke motiver Tom Hagen kan have for at have dræbt sin kone. Og jeg vil her understrege, at det ikke er det samme som at sige, at han har dræbt sin kone. Sagen er fortsat under efterforskning af det norske politi. Og vi ved fortsat ikke, hvem der er den skyldige. Så det du hører i dette afsnit, er alene et forsøg på at afdække de spekulationer, der har været. Derfor snakker jeg i denne episode med den tidligere efterforsker i politiet og nuværende direktør i Kvindecenter Danner, Lisbeth Jessen, for at blive klogere på, hvilke motiver, der ligger bag partnerdrab.
Men det er bare ikke usædvanligt, at mænd slår kvinder ihjel. Man kan sige, at den del af det, den er ikke usædvanlig overhovedet. Det kan godt være, at hvis det er sket, at motivet er usædvanligt.
Men vi starter den 28. april 2020, med Tom Hagen bliver anholdt. For i 1,5 år har Anne Elisabeth Hagen været forsvundet. Og i 1,5 år har hendes ægtemand Tom Hagen forholdt sig forbløffende tavs. Men lige pludselig bliver alles øjne rettet mod ham. For den 28. april bliver han anholdt og sigtet for at være indblandet i drabet på sin kone. Endnu en gang tog jeg en snak med den norske journalist fra Aftenposten, Frode Sætran, den her gang om, hvad der skete den 28. april 2020.
De har som sagt gjort et bredt etterforskningsarbeid, og de mener at ut fra bevisene totalt sett gir dem et bilde av ektemannen da har drept henne. Derfor så pågrep de Tom Hagen, ektemann til Anne Elisabeth Hagen. Altså, i teorien så er jo dette da 51% sannsynlighet for at han da skulle ha gjort det.
Hvorfor skulle politiet mene at det var 51% på at han har gjort det?
Det er den totale vurderingen av de bevisene de har. ifølge da politiadvokat Harry Srenovica, så det på flere tusen dokumenter som med oversikt over de bevisene som da faktisk foreligger. Og da analysen av disse bevisene da, som gjør at politiet sammenholdt totalvurdering, mener at det slik det forholder seg. Vi må jo gå ut fra at politiet har fremlagt de sterkeste bevisene de har når de begjærer ektemannen varetektsfengslet. Og i Nedre Romerike tingrett, altså den første domstolen som vanligvis foretar varetektsfengslinger, så fikk jo også politiet medhold i dette at det var overvekt av sannsynlighet for at han har vært delaktig, enten at han har drept henne eller at han har medvirket til å ha drept henne. Og ble da varetektsfengslet.
Ifølge Frode Sætran mener politiet, at der er overvejende sandsynlighed for, at Tom Hagen har medvirket til drabet på sin kone. Eller som det blev formuleret noget kryptisk, så er der, ifølge politiet, 51%, altså 51%, sandsynlighed på, at Tom Hagen er medvirkende til drabet på sin kone. Men hvorfor skulle han gøre det? I et forsøg på at finde et potentielt motiv for, at Tom Hagen har taget livet af sin kone, Anne Elisabeth Hagen, har jeg valgt at dykke ned i deres ægteskabspagt. For der findes en ægteskabspagt, som er blevet lagt ud i medierne. Den her ægtepagtsaftale er fra 1987, og den er i mangel af bedre ord. Interessant. Hvis de bliver skilt, vil deres formue blive fordelt følgende. Tom Hagen har særeje på alle aktier og ejerandele i deres firma, og dermed stort set hele formuen. Anne Elisabeth Hagen med en skilsmisse sikrer sig særeje til følgende fire punkter. En sommerhusgrund, den arv, hun vil få for sine forældre, 200.000 kroner i gave fra Tom Hagen og en bil i form af en Citroën 1987 model eller tilsvarende standard. Hvad de fremover tjener og erhverver sig, beholder de for sig selv. Yderligere kommer der i 1993 en tilføjelse til deres ægtepagt. Anne Elisabeth Hagen arver sine forældres bolig og efterfølgende får Tom Hagen særeje på deres fælleshus i Lørdenskog. For at opsummere kan man sige, at Anne Elisabeth Hagen i en potentiel skilsmisse med sin milliardærægte mand Tom Hagen, efter at have været gift i næsten 50 år, vil få forbavsende lidt. Til gengæld vil Tom Hagen beholde stort set alt. I den her podcast har jeg generelt prøvet at forholde mig objektivt og distanceret, fordi den her sag stadig er i gang. Men jeg vil her gøre en undtagelse og komme med min egen holdning. Det undrer mig, at en mand, der har været sammen med sin kone i så mange år, kæmper så ihærdigt, for hun næsten ikke skal have noget. Hvorfor vil Tom Hagen ikke unde sin kone noget? Det ligner ikke udgangspunktet for et sundt forhold, nærmere et magtforhold. Og måske er det her, kimen ligger. For spørgsmålet er, om Tom Hagen har gjort det for godt i forhold til at beholde stort set alt selv. At den her ægtepagtsaftale er for skævret, at det måske ikke engang holder i retten. Her er det journalist Øystein Milli i et tv-indslag til norske VG, efter han har snakket med flere advokater om Tom og Anne Elisabeth Hagens ægtepagtsaftale.
Den ene ektepakten har blitt interessant naturlig nok, fordi det flere jurister som vurderer den til å være grovt urimelig. Advokat Mette von Larsen, som vi har snakket med blant annet, mener at dersom hun hadde gått til retten og fått gyldigheten av den her prøvd, fordi at det nemlig sånn at hvis den ektepakt grovt urimelig for den ene parten, så kan man, selv om man har inngått den, så kan man da ta den til retten og få den vurdert, og der finnes det et sikkerhetsnett som ekspertene mener at det ville kommet Anne Elisabeth Hagen til gode.
Så hvis ægtepakten groft urimelig, kan man bringe den til retten og få den vurderet. Og noget tyder på, at i en potentiel skilsmisse vil Anne Elisabeth Hagen have en god sag i retten for at erklære ægtepakken ugyldig, fordi den er for skæv. Kan det være et motiv for at slippe af med sin kone, at hun ikke skal have andel i noget som helst af det, han har opnået, kæmpet for og brugt hele sit arbejdsliv på? Men så igen, hvis du har været gift og boet sammen med din partner i 49 år, er milliardær og har mange flere penge, end du kan nå at bruge i resten af dit liv, har jeg svært ved at se, at det skulle være årsagen. Men det er et faktum, at politiet siger, de har en begrundet mistanke om, at Tom Hagen har slået sin partner ihjel. For ellers vil en dommer ikke give politiet lov til at anholde ham. Og meget tyder på, at politiet er overbevist om, at det er hjemmet i Lordenskog, at forbrydelsen er sket. For mens Tom Hagen er anholdt, efterforsker og ransager politiet Hagen ægteparrets hjem. Iført hvide kedeldragter, opsatte telte, afspærringer og politihunden ligner efterforskningen af Tom og Anne Elisabeth Hagens hjem en scene taget ud af en amerikansk CSI-tv-serie. Meget tyder på, at politiet arbejder med en teori om, at det her er et partnerdrab, der er sket inden for hjemmets fire vægge. Men hvad er oftest motivet i partnerdrab?
Jeg hedder Lisbeth Jessen, og jeg er nu...
Det her er Lisbeth Jessen. Hun har en lang karriere som efterforsker bag sig, og er nu direktør i Kvinde- og Krisecenter Danner, der tager sig af voldsramte kvinder. Og jeg tog en snak med Lisbeth om, hvad der oftest ligger til grund for partnerdrab, og hvordan den her sag adskiller sig fra det.
Ved man, hvad er de typiske motiver i forhold til partnerdrab?
Man kan jo sige, der er jo sådan, når man taler om motiver, så er der jo de motiver, man vil sige sådan set med noget overfladisk. Så har vi jo sådan, står der tit i avisen, at det er begået i jalousi. Rigtig meget af den vold, der rammer kvinder, og også det, der ultimativt fører til drab, det er jo magt og kontrol. Det handler om, at man ikke anser den anden for ligeværdig, og man derfor holder fast i sin ret til dels at krænke den andens krop, og det kan være seksuelt, eller det kan være fysisk, eller det kan være psykisk vold. Og når så, at partneren forsøger at forlade relationen, eller man er ved at miste kontrollen, så er der masser af forskning, der peger på, så er det der, hvor det fører til drabet.
Kan du uddybe det?
Noget af det, man kan se, når man kigger tilbage i drabsager og kigger tilbage, hvad gik der så for sig? Altså, hvad var det, der skete, inden at det gik så galt? Så har der været vold, der har været stalking. Men det er også den psykiske vold, som jo er kendetegnet ved at være en lang række af sådan strategier for magt og kontrol over den anden, og som handler om alt fra nedværdigelse til, at man bliver kontrolleret, og ens færden bliver kontrolleret. Man har ikke selv rådighed over for eksempel sin penge og sine koder til sine sociale medier og sådan noget. Og så, når hun forlader ham, så taber han kontrollen. Og så er det, at han begynder at planlægge drabet. Og det er typisk meget planlagt. Langt de fleste drab på partner, de er nøje planlagt.
Politiet mistænker Tom Hagen for at have været medvirkende til drab på sin kone, Anne Elisabeth Hagen. Mm. Når man anskuer det her udefra, har jeg meget svært ved at se, hvad er det for et motiv sådan en, i den her sag, hvad det skulle være. Altså, du har en milliardær i 70'erne, der har været gift med sin kone i 49 år. Og hvad skulle være motivet for, om man tager sin partner af dage?
Man kan sige, at i den konkrete sag, så tror jeg, man skal starte med at konstatere, at det ved du og jeg ikke en snus om. Vi ved ikke, om han har slået sin kone ihjel, eller hvorfor han har gjort det. Man kan sige, at det er ikke usædvanligt, at mænd slår kvinder ihjel. Og der er jo, kan man sige, en masse tegn forud for drabet, der peger på, at det kan blive rigtig farligt for kvinden. Og når så hun forsøger at forlade relationen, så er det der, det bliver særlig farligt. Fordi så mister han kontrollen over hende. Så det, jeg startede med at sige, det handler om magt og kontrol. Altså det her med ikke at acceptere, at den anden er en ligeværdig og ligestillet person, som man skal respektere på alle måder. Og hvis krop, man skal bede om adgang til, og ikke bare tage for givet. Det er der jo nogen, der desværre, og heldigvis er det jo ikke alle mænd, men det er der nogen mænd, som ikke har forståelsen af, og derfor er det jo ikke usædvanligt, at man slår sin partner ihjel. Hvis motivet for eksempel er økonomisk, så kan man sige, så kan det være mere usædvanligt, når vi taler partnerdrab, fordi der er det meget sjældent, at det er et økonomisk motiv.
Kan du prøve at uddybe det, fordi altså, hvad er det så for et motiv?
Der kan i volden, som jo typisk kan lede op til drabet, der kan være nogle økonomiske motiver. Man måske har rådighed over kvindens, hendes penge i banken. Man har rådighed over hendes forskellige koder, og dermed bruger hendes penge og sådan noget. Så der kan selvfølgelig være noget økonomisk, der så sådan tit er mudret ind i den forbrydelse, som man kan komme til at begå, når man udsætter hende for vold, eller når man ultimativt tager hendes liv. Det vi ser hos os, også de kvinder, der når at komme i sikkerhed hos os, og kommer i vores krisecenter, så er det jo kvinder, som har været udsat for meget grov vold, men det har ikke været noget økonomisk motiv.
I dit arbejde i politiet, hvis vi tager den her sag, har du set sager, hvor man, hvad skal man sige, er gået langt i at skjule et partnerdrab og fungere, at det skulle være noget andet?
Altså nu ved jeg jo ikke, i forhold til den konkrete sag, så kender jeg ikke den. Men man kan sige, ja, det er jo ikke ualmindeligt, at man har forsøgt at dølge den forbrydelse, man har lavet. Og det har man gjort ved at gøre rent, eller partere kvinden, eller køre hende ud i skoven og forsøge at brænde hende af, eller noget andet. Så det er ikke på den måde usædvanligt, set med mine øjne, at man forsøger at skjule sin forbrydelse. Og så som regel er man jo ikke ret god til det, fordi at politiet er jo på den måde dygtige i den type af sager, og fordi de kriminaltekniske undersøgelser jo er meget præcise, så derfor er det en vanskelig øvelse at snyde politiet på den måde.
Du har ikke set noget tilsvarende i Danmark?
Nej, jeg har ikke nogen tilsvarende. Så kan man sige, det her med, at man slår sin partner ihjel, det er overhovedet ikke usædvanligt. Det er netop den største enkeltstående drabstype, der er. Men hvis det skal have et motiv, der for eksempel er økonomisk, og det skal handle om at få, hvad ved jeg, udbetalt en livsforsikring eller noget andet, så er det usædvanligt. Fordi det som regel handler om tab af kontrol, snarere end det handler om økonomiske motiver.
Hvor adskiller den her sag sig så fra det normale? Så frem det har været partnerdrab, det skal vi lige pointere, det ved vi overhovedet
ikke. Nej, det ved vi ikke noget om, og jeg tænker jo i virkeligheden, at det vil jeg være rigtig forsigtig med, for det ved jeg ikke.
Nej.
Det jeg ved, det er det, der har stået i avisen, ligesom alle andre kan læse det, at her er en mand mistænkt for at slå sin kone ihjel. Men at heldigvis har vi jo et retssamfund, der nu skal løfte beviset for, at det har han rent faktisk også gjort. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man husker det. At han er ikke dømt, før at hammeren klapper. Og før den gør det, så er der ikke nogen, der har taget stilling til, om han er skyldig i noget som helst. Så det er jo også vigtigt, og derfor var jeg lidt skrab omkring det her med at sige, at det ved jeg ikke en snus om. Men det gør vi jo ikke, du og jeg. Men det er bare ikke usædvanligt, at mænd slår kvinder ihjel. Men om det er foregået i den her sag, det kan jeg simpelthen ikke vide noget som helst om. Det kan godt være, at hvis det er sket, at motivet er usædvanligt.
Det kan godt være, at hvis det er sket, at motivet er usædvanligt, siger Lisbeth Jessen. Men jeg blev i hvert fald klogere på, at i partnerdrab handler det ofte om kontrol, og man kan godt sige, at Tom Hagen har haft en økonomisk kontrol. Men har han været med at miste den kontrol? En potentiel skilsmisse, hvis ægtepagten ikke var gyldig, og de dermed skulle dele alt? At Tom Hagen ville miste kontrollen over en stor del af det livsværk, han har bygget op, og samtidig miste kontrollen over sin kone, hvis hun var ved at forlade ham? Eller har han simpelthen bare tabt hovedet i et fatalt øjeblik, og det er gået galt? Hvis det altså er ham, og det ved vi fortsat ikke. For som Lisbeth Jessen sagde, han er ikke dømt, før hammeren klapper. Og spørgsmålet er, hvor sandsynligt det er, at Tom Hagen står bag. For den 8. maj, 10 dage efter at Tom Hagen bliver anholdt, sker der endnu en gang en overraskende drejning i sagen om Anne Elisabeth Hagen.
Den aller første hovedsaken her på Nyhetskanalen akkurat nå, det er at Tom Hagen løslates. Det ble klart for få minutter siden. Høyesterett forkaster politiets anke. De mener at lagmannsretten ikke har begått saksbehandlingsfeil eller lovanvendelsesfeil. Vi går direkte til deg, reporter Magnus Bråten.
Her stiller TV2 Norge om til deres rapporter uden for Oslo fængsel, der sammen med resten af den norske journalisten står foran en kedelig grå mur, og som sultne gribe venter på, at Tom Hagen kommer ud af den grønne port. Og med en sort affaldssæk over skulderen med sin egen del, forlader Tom Hagen Oslo fængsel. I en grå Audi med tonede ruder kører Tom Hagen sammen med advokat Svein Holten væk fra Oslo fængsel og hen til en hemmelig adresse. Men hvorfor bliver Tom Hagen løsladt? hvis han stadig er sigtet? Det snakkede jeg med Frode Sætron om.
De var noget overrasket over kendelsen og at de konstaterede.
Derfor så pågrep de Tom Hagen, ektemann til Anne Elisabeth Hagen. Han blev imidlertid løslatt av en høyere domstol som mente at det ikke er skjellig grund til å mistenke ham for å ha drept sin egen kone. Politiet anket dette til Høyesterett, men fikk ikke medhold. Han er nå på frifot, men politiet opprettholder siktelse mot ham.
Og så er der en ting, der undrer mig i den her kontekst, og det er, han bliver anholdt og skulle varetægtsfængsles i 4 uger, men bliver løsladt allerede efter 2. Altså, hvorfor arresterer de ham, hvis de ikke har godt nok bevis på det?
Vi må jo gå ut fra at politiet har fremlagt de stærkeste bevisene de har når de begjærer ektemannen varetægtsfængslet. Så gikk han og hans forsvarer Svein Holden anket dette til Høyre domstol, Borgarting lagmannsrett, hvor det var 3 lagdommere som vurderte dette annerledes. Det ble tatt dissens. Den ene lagdommeren mener at det var sannsynlighetsovervekt for at han har forholdt seg slik politiet hevder, men 2 av lagdommerne mente at det ikke var det. Og når det da ikke holder til varetektsfengsling, altså til sannsynlighetsovervekt en gang, så spørs det jo hva de sitter med av bevis for en eventuell domfellelse av ham.
Den norske landsretten vurderer altså, at der er for få beviser til at kunne fortsætte anholdelsen af Tom Hagen. Politiet anker, men højesteretten er enig i landsrettens afgørelse. Det bevis, som politiet havde mod Tom Hagen, har vist sig ikke at være godt nok til at kunne fastholde anholdelsen. Så Tom Hagen er løsladt, men stadig sigtet af politiet for at være mistænkt for at have dræbt sin kone. Men hvad er gået galt for politiet? For hvis politiet fra starten af har haft en mistanke om, at Tom Hagen kan stå bag drabet på sin kone, venter 1,5 år med at anholde ham, for efterfølgende at løslade ham efter kun 2 uger, må der være gået 1 eller 2 galt hos politiet. Så er politiet på bar bund nu? Ikke helt, for Tom Hagen er ikke den eneste mistænkte i sagen. Faktisk er der flere mistænkte i sagen. De er blevet kendt i Norge under navne som kasketmanden, telefonmanden og kryptomanden. Og med det galleri begynder den her sag at lyde som en norsk parodi på en amerikansk superheltefilm. Eller måske superskurkefilm. Og mens Tom Hagen sammen med sin advokat Svein Holden kører væk i den grå Audi, er en anden mand blevet anholdt. Og det er kryptomanden. Eller som han bliver kaldt på norsk, kryptoentusiasten. Næste gang i milliardærfruen, der forsvandt, kigger vi nærmere på de andre mistænkte i sagen. Og så har jeg allieret mig med en af Danmarks førende efterforskere, Jan Jarlbæk, for at prøve at finde hoved og hale, eller måske bare et enkelt svar i den her sag. For lige nu er der rigtig mange spørgsmål, og næsten ingen svar.
Og så tænker jeg, de må have noget. Om ikke en rygende pistol, så må de må have noget tungt.
Du har lyttet til 3. episode af Milliardærfruen, der forsvandt. En podcast lavet af Rakkerpak Productions for Jyllandsposten. Skrevet, produceret og klippet af mig, Lauke Hendriksen. Redaktør var Tor Arnbjørn og Dorte Palle, og redaktør for Jyllandsposten var Viggo Ravn. I den her episode er der blevet brugt klip fra NRK, DR, CNN, VGTV, TV2 Norge og Reuters. Vi har kontaktet det norske politi for at få en udtalelse for dem i sagen, men det norske politi er ikke vendt tilbage på vores henvendelse om at deltage i denne podcast. Flere norske medier har spurgt Tom Hagens talsmand og advokat Svein Holden om hans holdning til ægtepagtsaftalen. Her læser jeg hans svar op fra den norske avis VG, der har spurgt ham om, hvordan han forholder sig til ægtepagten mellem Tom og Anne Elisabeth Hagen. Jeg har modtaget sagens dokumenter mod tavshedspligt og er derfor afskåret for at kommentere enkelt elementer i sagen. Jeg står imidlertid fast med min opfatning fra tidligere, at jeg synes, det er til dels smagert grundlag, politiet har lagt frem. Lyt med i næste episode, der hedder Vi ved ingenting.
Hvis du lytter til os i Apples eller Googles podcast-app og har en holdning til, hvad du hører, så giv os en anmeldelse og en kommentar. Du kan finde alle podcasts på vores podcast-sektion på jp.dk og i Jyllandspostens nyhedsapp eller abonnementsapp. Hvis du vil kontakte med os, så skriv en mail til redaktionen til podcast@jp.dk.
Du har lyttet til Jyllandsposten.